SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
كمي تولو كبرى سمعتنا لومي حاموس إسران كلتان تقمتي كلتشحن إسرانيو أبزي أبا أوستراليا حدي أب كتما ملبرن لكاس عشو ديشان يمشيتيو أحد ساعة أن أحمد ابنا مسانا كتمتيو بخبري زعدموكم مع الدلو نقرب نزمدب بين السمري منيستر حرش عيرترا متكاعة عمبت آكي برتعي حارستوت آكالوم كبو تمحتينو أبي توبيا أسلم بت أكبيد مهسيتي يوردارلو كاب زيت انتنو عصر تحمش معلتات نزحلفو تغارو أبال بايتو وكل تهزبي تقراي أبا أخيبا كركبو بايتو وكل تهزبي توبيا تاويعو بوساني أم زغطلوغن من محداراوي سقوم تكامز وسد أتنكيغو أمباسادر أستراليا بإتوبيا مس منيستر معدن إتوبيا زيتيو زبلوت فرطاوات لوخنا سيديدونا لو دحرزينا كنقربينا قال محتتن كالوت استوتاتن تنتانتاتن كلونا مسانا كتمسيو دقيمة نعدنكو حجب غطانا بلتاوزينا محلف كندنات بتاوزينا إيرانن راشان أبناي أمريكا مرجات ألقا كأتواي فتنا اللو بمبال سمززت أمريكا كسيسوم أمريكا ويندم تصوم كهبون من تايكم زادلي نمقلات نايك أدم ناي أمريكا بريزدنت باراك أوباما أبغوز غواس مريج أمريكا كلتشن إسران داقم تاكيلو أب فيكتوريا لومي حموشت حدشت سبات بكوبيد عصر تعتز تلقو ترخيبهم زموتقنا أين بران أب لعلي بريزدنت إسياس لعلو تسمزن إيرتران كسي كاريبو أوستراليوي تساواتي غولف أدام سكوت بكوبيد عصر جاعت تلخيكو بزر ما كابتيا بأميركا زببرزو لو ددر غولف كوت تقرددو إزي ريدي إسبيس بغان قوات غنياتفنو مدبيو زينب زرزر إيران راشن أمن أميركا مريجات ألقا كأتواي فتنا اللوا بمبال سمزت أتا أميركا كسيسوم كلتين إيران راشن حبريتا بزعبا أدمز ترخيبنا الواكبل دايركتر حقراو دحنة أمريكا جون راتكليف تزاريبو إيران أدمز تزواردن نحاسوت إيميلن تلقالا إلو
We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest, أدمتي نخدهالو
محبراوي حنفشفش من العالم مثل البرزدنت ترامب زدوون إيميلات بإيران كسدت عزيبنا لنا بتوساخي إيران كاب وطعي كي ترفينا حاسوت دمتي زهبو ناي فيديو مثلتات تزرقحالا يوم كمزيوم زبوان سلون فيديوتات ناي وي ناي حاسوت مدمتيتات حق إيكونون إذا ما تنقات هزمة زلو سمز مرجع أمريكا ناب أدمز تي ديمقراطياوين بإيران تعوق إيميلاتي لآخالو كبل واشنطن بوست تسابت أبدحر مغرابيو علامة نايت إيميلات كاب قجل لحلوفات يمن مالت براود بويس كمزمتن أدمز تي حاسابهم كأيروم ني دونالد ترامب دمتون كوبون نمكبارن زعلميو إلو إتقازيتا زخم زيلن كولوت سباح بريزدنت دونالد ترامب مسيتن حانيحي و جو بايدن أبزقو بروكت دمتي متأوي وي ميوت مكبري متأتتاو زيرت عوي إلو اتي معتأو دمتي زتاعتاتو كلت يوم تخاطعتي نزحتت وحطو أب كلت دقائق كيت عنكوفو حسابو منتي كغلسو تباهيلي إيو أبتقدم أي كتا دونالد ترامب بتدقاقامي ني جو بايدن أبزرق أو معكل إن أتوى كأنكفو ترأيه ميسر ترامب توسخي تا تباح تحطم ناي NBC غازيت إنيا كريستين ووكر نسان ولدان دقفت السلفي ديمقراط يوم بمبال كم زي حقوسي تزاريبو
I think the mute is very unfair and I think it's very bad that they're not talking about foreign affairs they're supposed to be talking about foreign affairs And I think that the anchor is a very biased person. Her parents are very biased.
America went to some kubun mentai comes dali nimglat nai kadam nai America President Barack Obama abgos kwas merich America kletashan isranda gam taqalkilu. Mr. Obama abhada akhiba abzus muamadre midmat agadasis gobro hizbi batom zumurt sabat dumtu kisima nimgbari ilu.
This notion of truthfulness and democracy and and citizenship and being
من مخانكم من يزردالكم دمصخوم بتم تمرصوم ابيليو اب صفحتات سلطان زسمع እዚ ማለት ማ ባጀት ኣብ ዝውሰነሉ እዋን ወይ ፖሊሲታት ኣብ ዝሕንፀፀሉ እዋን ዝበዝሕ እዋን ነቲ ናትኩም ኣረኣያዮም ዘንፀባርቁን ንድሌታትኩምን ዘማልኡ እዚ 15 ደቂቕ ንኸተድምፅ ብምኻድ ዝርከብ ረብሓ እዩ ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ 5 ሓደሽቲ ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ተረኺቦም ዝሞተ ግና ኣይነበረን እቶም ምንጮም ዘይተፈልጡ መልከፍቲ 10 ኮይኖም ናይ ሜልበርን ናይ 14 መዓልትታት ገምጋም መልከፍቲ 6.1 ክኸውን ከሎ ኣብ ዞባታት ቪክቶርያ ድማ 0.4 እዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይታ ከተማ ብዝተኸስተ ሓድሽ ለበዳ ኣብ ሜልበርን ዝፀንሐ ምዕፃው ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክኽፈት ዝብል ተስፋ ኣፀልሚትዎ ኣሎ ኣብ ማሕበረሰባት ዘይተፈልጠ ለበዳ ከህሉ ንምርግጋፅ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ህዝቢ ቪክቶርያ እናመፁ ክምርመሩ ፃውዒት ደጊሞ ኣቕሪቡ
ኢቨን ዘ ማልደስት ኦፍ ሲምፕቶምስ ፕሊዝ ካም ፎርወርድ ኤንድ ጌት ቴስትድ ኣዝ ሱን ኣዝ ዩ ፖስብሊ ካን ዲላይንግ ፎር ኤ ዴይ ካን ሚን ዛት the virus spreads there's a lot about this virus that we're not certain of and we don't want anyone to get this if you get this it can be very hard to shake it can be a long lasting chronic illness rather than a cough or a cold
ዘለበደ ካብዚ ጅምር እንደሐር ኣብታ ክፍለ ግዛት ናይ ኣውስትራሊያ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ገይሮም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ሜልበርን ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሓደ ናይ ሓምሻይ ክፍሊ ተምሃራይ ብኮቪድ-19 ብምልካፉ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንምፅራይ ተዓፂሎ እቲ ናይ ኢስት ፕሪስተን እስላሚክ ኮሌጅ ተምሃራይ ሶኒን ሶሉስን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምኻዱ ካብ ገዛ ከይወፅእ ተገይሩሎ ኣሕዋት ናይቲ ተምሃራይ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምልካፎም ኣብ ገዛ እዩ ነይሩ ናይቲ ተምሃራይ መልከብቲ ምስ ናይ ህዝቢ መንበሪ ህንፃ ኣብ ብሮድ ሚዶውስ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ሰንበት ዝጥዕና ገሊፆም እዚ ምስ ተፈልጠ 120 ነበርቲ ገዛ ርእሶም ክውሸቡ ተነጊርዎም ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኒውሳውት ዌልስ ሎሚ 7 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኦም እቲ ሓደ ካብ ውሽጢ ዝተረኽበ እቶም 6 ኣብ ሆቴል ተወሽቦም ካብ ዘለዉ ምዃኖም ተፈሊጡ ናይ ተመሳሳሊ ፆታ ተፃመድቲ ካብ ስድራ ቤት ክንፀሉ የብሎምን ክብሉ ፖፕ ፍራንሲስ ፀዊዖም ኣብ ሮም ኣብ ዝነበረ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ዝተዘርግሐ ሓድሽ ፀብጻብ ፊልም ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ተፃመድቲ ከም ስድራ ክቕፅሉ መስል ኣለዎም ክብሉ እቶም ኣቡን ናይ ቫቲካን ገሊፆም ፖፕ ፍራንሲስ ቅድሚ ናብዚ ዘለዎ ስልጣን ምድያቦም ተፃመድቲ ተመሳሳሊ ፆታ ክንፀሉ የብሎምን ዝብል መትከል እንተነበሮም እኳ መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ግና ኣይድግፎን ዝነበሩ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ኣብ ስድራ ክሕቀፉ መሰሎም እዩ እዚኣቶም ውሉዳት ኣምላኽ እዮም ኣብ ስድራ ክሕቀፉ መሰል ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ክንፀል የብሉን ክሕቀፉ ዘግብር ሕጊ ክንፈጥር ኣለና በዚ ድማ ብሕጊ ሓለዋ ይሃልዎም ትውልዱ ኣብ ራሽያ ዝኾነ ዳይረክተር ኢቨንጂ ኣፌንቬስኪ ከም ዝገለፆ ግና ፖፕ ፍራንሲስ ናይታ ቤተ ክርስትያን መሰረተ እምነት ኣይኮነን በዲሁ ኣድልዎ ከይግበር እዩ ፀዊዑ ኢሉ እቲ ፖፕ ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን መሰረተ እምነት ኣየልዓለም ነቲ ዶክትሪን ክቕይሮ ኣይፈተነን ንሱ ዝበለ ሰባት ኣድልዎ ክበፅሖም የብሎምን ማሕበረሰብ ግብረሰብ ዳማውያን ከም ዝኾነ ይኹን ሰብ መስል ኣለዎም እዩ ኢሉ ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ብወታድራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብዝተኮስዎ ጠያይቲ 12 ሰባት ተቐቲሎም ኣብታ ከተማን ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ 24 ሰዓት እተእቶ ዝተኣወጀ ኮይኑ ገለገለ ከባቢታት ግና ነቲ ትእዛዝ ነፂገን ኣለዋ ኣንጻር ግፍዒ ፖሊስ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ካልኣይ ሰሙኑ ኣቕፂሩኣሎ ነዚ ኩነታት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ምላሽ ክህበሉ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ናይጀርያ ፕሮግራም ማናጀር ሲዩም Baker ጠዊዑ
The protesters were asking for their rights to leave
ከም ሰላማውያን ተቃወምቲ ከም ነበርቲ ዜጋታት እዚ ሃገር ብጠያይት መንግስቲ ክቕተሉ የብሎምን እዚ ዘገርም ነገር እዩ ነቲ ግፍዒ ፖሊስ ንምቅዋም ንዝወፀ ህዝቢ መሊሱ ድማ በቲ ፖሊስ ክቕተል ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣብ ናይጀርያ ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝምልከት ትንታኔ ድሕሪ ዜና ክነቐርብ ኢና ብከፊል ንኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ዘእተወ ኤስቢኤስ ናይ 20 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ከም ዝቆጠበ ናይ SBS ማናጀር ዳይሬክተር ጄምስ ቴይለር ንኮሚቴ ሰነድ ገሊጹ። ኣብ ቅድሚ ሰነድ ኣውስትራልያ ዝቀረበ ሚስተር ቴይለር ከም ዝገለጹ SBS ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንቁርጡ ስጉምትታት ብድምር 48 ሚሊዮን ዶላር ኣውፊሩ ኣሎ። ንሱ ንሴነተራት ብዝርዝር ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት SBS ብድምር 20 ሚሊዮን ዶላር ዝውድኡ ካብ ክልተ ንጥፈታት ኣድሒኑ ኣሎ።
Efficiencies through our efficiency program and cuts that we talk
በቲ ናትና ናይ ቁጥውነት ፕሮግራምን ንኮቪድ-19 ግብረ መልሲን ምንፅብራቕን ዝተወስተ ናይ ገንዘብ መዕቃብ ስጉምትታት ቁርጥውነት ኮይኖም ንቅልውላው ኮቪድ-19 ዝምልከት ወፃኢታት ክውስብ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ግና ብሰን ኮቪድ-19 ካብ ምውዕዋዕ ዝርከብ ዝነበረ ኣታዊታት ክጎድል ተራእዩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኢሳያስን ዓለወት ሰብ መዚ ኤርትራን ክሲ ቀሪቡ። ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ማለት RSF ዝበሃል ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝመጓጎት በቲ ኣብ ስዊድን ዝርከብ ጨንፈሩን ምስ ዓቀብቲ ሕጊ ብሓባር ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ስዊድናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ብመንግስቲ ኤርትራን ብጥሕሰት ሰብኣዊ ትን ከሲሱ። እቲ ትካል ምስ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረቦ ክሲ ብቐጥታ ንናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝርከብዎ ካልኦት 7 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ዝምልከት ምዃኑ ወኪል ዜና ኣገልግሎት ፈረንሳ ዝኾነ AFP ፀብፂቡ። እዚ ንፖሊስ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ እቶም ሰበስልጣናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናት ኣገዲድካ ምስዋር ሰባት ብምስቃይን ብምዕፋንን ነቶም ሰመዚ ዝኸስስ ምልክታ እዩ። ኣብቲ ክሲ ክታሞም ካብ ዘንበሩ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሸሪን ኣብይድን ናይ ቀደም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፕላይ ይርከብዎም። ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ዝተኣስረ ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ክሰርሕ ድሕር ምፅናሕ ኣብ 23 መስከረም 2001 ዓ.ም እዩ። RSF ከም ዝሓበሮ ዳዊት ይስሓቅን ምስኡ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሑ ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣውስትራልያዊ ተፃዋታይ ጎልፍ ኣዳም ስኮት ብኮቪድ-19 ተለኺፉ በዚ ድማ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ውድድር ጎልፍ ክወፅእ ተገዲዱ። ስኮት ኣብቲ ኣብ ዙዙ ቻምፒዮንሺፕ ናይ ካሊፎርኒያ ኣይክፃወትን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ምሕዋይ ከም ዘተኩርን ን10 መዓልትታት ባዕለ ውሸባ ከም ዘካየድን ገሊጹ ኣሎ። እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ናይ ዝምሸት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።